drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Emisiunea Drept de Autor revine în această toamnă cu un nou sezon dedicat autorilor, cu dezbateri noi despre ce se întâmplă în literatură, despre cum se scrie literatură, ce gândesc scriitorii despre scris și despre lumea în care trăim. Autori clasici sau contemporani, istorie literară, mai veche sau mai nouă, toate își vor găsi locul în dialogurile acestui sezon. Începem cu o discuție despre proza românească actuală, scriitorii români și proza scurtă americană. Afinități și contraste. Astăzi, la Drept de Autor, vorbim despre proza românească contemporană, chiar cu doi autori de proză, Ciprian Măceșaru și Adrian Geromila. Le spun bun găsit amândurora.
Mulțumim pentru invitație.
Bine te-am găsit, Georgeta, un salut ție și ascultătorilor
tăi. Adrian Geromila este la Piatra Neamț și ne ascultă cu mare atenție pentru că vrea să ne spună câteva lucruri despre felul în care scrie el proză și proză scurtă și roman. Din discuțiile noastre anterioare am avut la un moment dat un dialog în aceeași formulă cu Ciprian Măceșaru și cu Adrian Geromila despre proza scurtă. Am înțeles că printre preferințele multora dintre scriitorii de astăzi, scriitorii relativ tineri, printre care și voi, se numără mulți scriitori americani, autori de proză scurtă. Se pare că este un fel de a face literatură astăzi, de a face proză scurtă, al prozatorilor noștri. Probabil că s-au creat sau existau niște afinități cu proza scurtă americană și ea, bineînțeles, că a fost descoperită după anii 90, pentru că înainte au fost, cred, destul de puține traduceri din proza americană și sigur că și accesul la ea, la proza americană, era destul de restrâns, având în vedere situația de dinainte de 89.
N-ai zice chiar așa.
Nu?
Au fost destule volume cu proză scurtă, cu povestiri americane. De la antologiile foarte vechi din BPT-ul albastru, dacă vă amintiți, proza americană, sau acea antologie masivă, nu mai știu la ce editură a apărut, Univers, parcă, în care mi-am amintesc că era și Woody Allen. Eu așa l-am descoperit pe Woody Allen pe timpul lui Ceaușescu în această antologie.
Eu știu antologia de poezie americană apărută în două volume în 1977 și 78. Era în îngrijirea lui Leon Levitsky și Dan Grigorescu, din câte mi-aduc aminte.
De dar poezie proză, nu mai spun, au fost
da,
mai multe.
La proză mai puțin.
Da, totuși n-a fost așa o mare sărăcie, cred că au apărut destule volume, mai e și John Cheever cu un volum de povestiri, Mary McCarthy, autoare astăzi uitată, de stânga puternic, dacă mi-amintesc bine și cred că mi-amintesc bine, un volum de povestiri excepțional, a apărut tot la Meridiane sau un Globus, ceva de genul ăsta, cred că la Meridiane, în colecția Meridiane. Au fost multe volume. Cred că România nu stătea prost ca, eu știu, număr de traduceri din literatura americană, dar de multe ori apăreau probleme de cenzură. Știm foarte bine, sunt multe romane care au fost ciuntite serios și așa mai departe.
Atunci înseamnă că era firesc ca după 1990 să fie o lectură mai bună, mai accentuată a literaturii americane, a prozei americane. Și poate că e vorba totuși despre altceva. Probabil că scriitorii de acum, relativ tineri scriitori, cum ziceam eu, au mai multe afinități decât aveau cei din generația 60, de pildă, cu tipul de proză american. Poate că ei erau mai atenți la proza din Europa. Poate că se uitau mai atent la proza din Franța, din Anglia. Poate să fie asta una dintre explicații.
Eu aș vrea să adaug un lucru. După 90, a mai fost un factor care a contribuit la analogia asta între tipul de scris american și tipul de scris de la noi, și anume trecerea prin cursuri de creative writing în unele universități de la litere de la noi, mulți dintre universitari au ținut asemenea cursuri, ceea ce nu se putea înainte de 89. Mă gândesc că și trecerea printr-un astfel de curs te poate familiariza cu un anumit mecanism de producere a prozei, da, și se poți să apropii mai ușor tipul de literatură de acolo de tipul de literatură de aici. Și într-adevăr, explozia traducerilor din literatura americană în ultimii 10-15 ani da, a avut un efect foarte, foarte important asupra scriitorilor de la noi, dar n-aș zice că atât de mult încât să spunem că foarte mulți prozatori, mă refer în special la proza scurtă de la noi, ar scrie în stil american.
Sunt de acord. Asta voiam să spun și eu. Da. Nu mă simt foarte atașat de proza actuală, proza scurtă actuală americană. Adică am rămas în, cum să zic, am acele punți făcute de Salinger, de Raymond Carver. Mă apropii foarte greu de cei
pornești
de astăzi.
Pornești pe punte, Ciprian, dar până la urmă scrii ca tine. Adică citești,
evident,
poate pornești ca el, dar sfârșești prin a scrie ca tine. Și să nu mai spunem că plaja prozei americane, din ce am văzut că s-a tradus la noi, este foarte diversă. E o reducție asta de a lega de pildă minimalismul prozei, eu știu, tematica aceasta legată de mic orășel, de mică adunare și comunitate, și să o leg neapărat de proza americană. Cred că într-un fel scrie Cheever, în altfel scrie Carver, în altfel scrie, eu știu, McCullers. E o plajă foarte, foarte variată. Și aici Georgeta poate să polemizeze cu mine. Nu totdeauna mizele prozei americane sunt niște mize mici. Eu cred că problematica familiei, a discriminării, a, eu știu, locului personajelor de culoare într-o societate încă rasistă, nu sunt teme minore.
Am spus eu că ei abordează doar teme minore?
Nu, n-ai spus. Am spus doar că mă poți contrazice dacă...
Dacă simt nevoia.
Dacă simt nevoia, da.
Da, sigur că există și varianta asta despre care vorbești tu.
Nu, dar eu, Georgeta, veneam în siajul unei opinii, unei prejudecăți, cum că minimalismul în proză e de tip american și, eu știu, mizele majore sunt de tip european. Nu cred că lucrurile stau chiar așa. E o prejudecată, nu neapărat lansată în această
emisiune,
dar circulă.
Da.
Am să dau exemplu apropo de minimalism. În fine, Adrian, tu știi foarte bine că noi am avut de multe ori discuția asta. În privința minimalismului sunt tot felul de interpretări, adică de multe ori este înțeles greșit. Există, să vă dau un exemplu de scriitoare care scrie minimalist și care e puțin cunoscută la noi, deși anul trecut parcă a fost nominalizată la Booker Prize. A apărut la RAO, se numește Dorte Nors. E nordică. A apărut un volum de povestiri cu o copertă absolut respingătoare pentru un om care e obișnuit să citească volume cu, eu știu, care arată așa cum trebuie, care arată, eu știu, să nu zic un cuvântul, dar îmi vine să spun decent. Am verificat, este coperta folosită de autoare, deci pentru ediția originală, sau mă rog, editura care a publicat-o acolo. Cartea se numește Lovitura de Karate. Și are o copertă roz, sinistră, deci ceva. Dar este o carte extraordinară și un minimalism acolo cum n-am mai văzut nicăieri, nici la noi în Europa, nici în America. Un alt om care scrie niște lucruri foarte scurte și percutante, cu niște cruzimi care m-au umplut de plăcere, este Geoffrey, un francez. Are un volum masiv apărut la editura Velant, Microficțiuni.
Regis Geoffrey.
Exact. Și să mai pot da exemple. Deci Adrian are foarte mare dreptate.
Atunci să aduc și eu în discuție cuvântul minimalism. Pentru că mi-aduc aminte că pe ultima copertă a cărții lui Adrian G. Romila avea un fragment critic Doris Mironescu, care spune la un moment dat că Adrian G. Romila are un tip de minimalism psihologic al lui Raymond Carver. Ce spui, Adrian G. Romila, despre acest tip de minimalism?
Acum știm că una e lectura diversă a cititorilor diversi și alta poate fi opinia autorului însuși. Nu mă revendic, deși sunt cititor de proză scurtă și de proză americană, dar nu mă revendic nici de la Carver, nici de la Cheever, nici de la alți prozatori. Până la urmă, pornești, dacă pornești impulsionat de ei sau ca ei, dar acolo mă sfârșesc să scrii ca tine și trebuie să încerci să-ți construiești un stil.
Așa ar trebui cel puțin, unii nu reușesc,
da,
rămână...
Da, uite, Georgiuda și Ciprian, uitați-vă la plaja, câte diverse plaja proprie scurte de la noi și nu mi se pare deloc că e redundantă. Într-un fel scrie, nu știu, Florin Iaru și într-un fel scrie Marius Chivu și într-un fel scrie Anca Vieru sau Alex Tocilescu. E o plajă foarte, foarte largă și foarte, foarte diversă și e bine că e așa.
Corect.
N-aș putea să leg de vreo influență lucrul ăsta.
Doar de o redescoperire a unui tip de proză, nu? De o direcție pe care s-a mers mai puțin, poate. O direcție de lectură, zic.
E mai degrabă o redescoperire a genului scurt, care e un gen foarte pretențios. Spuneai tu că am mai discutat despre treaba asta la radio.
Da, da.
E un gen foarte pretențios, poate mai pretențios decât genul lung, și care la noi a prins foarte bine și a creat autori foarte, foarte buni în ultimii ani.
Adrian, acum ca să mai glumesc puțin treaba asta cu proza scurtă care e foarte pretențioasă, mai dificilă de multe ori decât romanul, e de multe ori o chestiune pe care o spun autorii de proză scurtă.
Cei care scriu, cei care produc, da.
Da, da, da. Nu știu, niciodată n-am văzut lucrurile așa. Eu cred că e foarte greu să scrii și proză lungă, e foarte greu să scrii și proză scurtă. Nu știu dacă povestea aia cu e mult mai dificil. Am auzit treaba asta și la Florin Iaru. Domnule, e mult mai greu să scrii povestiri, pentru că într-o povestire n-ai voie să ratezi niciun pic, că se vede imediat că ai doar 3 pagini, 5 pagini și că nu poți să faci pași greșiți. Eu cred că nici în roman nu poți să-i faci, că tot se văd, nu cred că lucrurile stau chiar așa. Dar aș vrea să zic ceva apropo de trecerea, eu știu, după 89, asta masivă la proza scurtă. Înainte de a se întâmpla ce se întâmplă acum și prin revista Iocan, și prin alte lucruri, a mai fost revista de povestiri sau mai este, nu știu dacă mai există, și alte lucruri de genul acesta. Eu cred că după 89 a avut loc acea explozie, eu știu, nefericită de multe ori, dar care a și contat în eliberarea mentalității scriitorului român, acea explozie de literatură, eu știu, foarte îndrăzneață, cu vulgarități, literatură erotică, pe care până în 89 evident că nu o puteau produce scriitorii așa cum și-ar fi dorit. Dar a fost o perioadă destul de imatură și cu foarte mult mimetism, apropo de ce vorbeam mai devreme. Autori precum, eu știu, Charles Bukowski sau Henry Miller sau, eu știu, bitnicii, dacă ne gândim la poeții români și alții, au contat mult, iar autorii noștri au părut că... Nu se pot desprinde foarte tare de influența lor, dar a fost o perioadă necesară, cred, pentru a se coace, eu știu, proza scurtă care se scrie în prezent.
Da, și asta e chestiune. Deci, leg ce spune Ciprian de ce am amintit mai înainte, existența unor cursuri de creative writing la unele dintre secțiile de litere ale universităților noastre, dar cred că și factorul social joacă un rol important. Proza acum are o dinamică socială, are de unde se inspira, are pe ce se așeza, s-a născut un tip de tipologie, cred că, umană și o configurație socială care e foarte ofertantă pentru subiectele de proză. Și sunt volume care s-au așezat foarte bine în mecanismele comportamentale ale societății de astăzi. Sunt autori care au speculat foarte bine lucrul ăsta la noi.
Uite, o să încerc să fiu polițistul rău acum, pentru că mi se pare că am ajuns la un ton prea, eu știu, optimist așa. Dincolo de toate lucrurile astea pozitive pe care le-am observat amândoi, totuși am senzația că sunt prea puține, nu spun cărțile, povestirile de mare calitate. Adică dacă am un moment de sinceritate și nu o să-l fac acum neapărat, eu știu, să mă întreb, domnule, care sunt povestirile din limba română, din literatura română, care îmi plac cel mai mult, îmi voi da seama că sunt destul de puține povestiri scrise în ultima perioadă, în lista asta mea. Adică, apropo de ce spuneai mai devreme, că a fost o perioadă în care proza scurtă nu era prea cerută, în primul rând te gândeai la Răzvan Petrescu, care era un fel de călăresc singuratic, așa, exagerăm, evident că se mai scria proză, mai erau și proză scurtă, mai erau și alți autori de proză scurtă, dar Răzvan Petrescu părea să fie, eu știu, omul care se încăpățânează să nu abandoneze cetatea. De asta spun, cred că totuși, pe lângă lucrurile bune care se fac în proza scurtă românească, totuși cred că ne lipsesc niște vârfuri. Adică la proza scurtă, când mă gândesc la, eu știu, la Groșan, de exemplu, la Răzvan Petrescu, la povestile din nostalgia, la... Mai greu pot să găsesc proze de asemenea calibru.
Ăștia vin, Ciprian, cumva dintr-o altă generație, vin din generația obzeciștilor, vin cumva de dinainte, sunt formați, sunt setați înainte. Eu aș fi vrut să spun că în ultimii 10-15 ani autori care nu s-au format atunci, da, sunt recent, 90-iști, 2000-iști, eu știu, au contribuit la revirimentul acesta al prozei scurte. Gândește de la explozia de la Ecoproză Polirom la începutul anilor 2000, când au ieșit pe piață câteva volume foarte bune și au dat cumva tonul, da, au descătușat da, genul acesta scurt, mă gândesc la Dan Lungul, la Florin Zărescu, la lui Adam Teodorovici.
Cred că era un pic mai târziu de 2000, spre 2007,
da, mă rog,
așa.
2000, da, da, prin primii ani de după 2000. Și au dat un impuls foarte, foarte important și foarte benefic pentru practicarea acestui gen. Unii dintre ei după aceea au scris roman, adică, mă rog, au trecut într-o altă categorie. Cred că cu la fel de multe beneficii estetice.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Adrian Geromila și Ciprian Mulceșaru, autor de proză scurtă și roman, sunt astăzi în dialog la Drept de autor. Vorbim despre cum se poate scrie proză în contemporaneitate, acum când pare că aproape totul s-a făcut. Spuneai mai devreme, Ciprian, că la prozatorii actuali americani nu ar fi lucruri care să te încânte foarte tare și am pierdut un pic terenul, că aș fi vrut să
spui...
Nu,
n-am spus că n-ar fi, am spus că nu mă regăsesc de prea multe ori în proza pe care o scriu, că nu găsesc atât de multe lucruri încât să zic, domnule, proza scurtă americană este... spuma astăzi. Recunosc că citesc mai mult scriitori europeni.
Ne place, dar nu e decisivă, ca să formulez mai scurt, Ciprian. Ne place, citim, dar nu e decisivă. Nu
exact.
E...
Da. Prin urmare, cam aceleași lucruri se întâmplă și în alte spații literare, ca să zic așa, nu? Dacă la noi, Ciprian, spui că aștepți niște vârfuri, aștepți ceva mai mult, ți se pare că lipsește ceva... Uite că și în alte literaturi situația e asemănătoare. Și nu e numai la cea americană la care ne-am referit, ci și la spațiul european. Se vorbește despre o, cum să-i spunem, o mediocritate, putem să-i spunem așa?
E asemănătoare până la un punct. Dacă ne gândim la antologiile Granta, de exemplu, imaginați-vă că am face și noi așa ceva. Probabil că noi, ca să adunăm un volum cu texte, într-adevăr, foarte bune, ne-ar trebui niște ani buni. Eu știu că sună foarte dur ce zic acum, dar s-au făcut antologii în ultimii ani pe la noi și s-a dovedit că nu sunt chiar cu texte unul și unul. La noi, cum să zic, textele de vârf apar totuși destul de rar. Ne place să ne uităm în jur și să spunem, da, uite, apar cărți foarte bune, apar autori foarte buni, dar... Atunci când faci o analiză foarte, foarte lucidă, îți dai seama că de fapt sunt foarte, foarte puțini. Și din generația noastră, hai să o zicem așa, la modul foarte, foarte larg, sunt puțini prozatorii care pot fi numiți de vârf, cum e Filip Florian, de exemplu, care adică, într-adevăr un scriitor excepțional, că sunt foarte puțini.
Prozatorii în jurul vârstei de 40-45 de ani, nu, ca să specificăm. Cam la asta cred că vă referiți amândoi. Voi amândoi sunteți autori și de proză scurtă și de roman. Voi cum faceți?
La mine e mult spus roman, că și romanele sunt...
Sunt scurte ca și proză scurtă. Proza scurtă. Nu-i nimic, se citesc mai repede și sunt pe gustul cititorilor grăbiți.
În schimb, Adriana are un roman foarte bun, extrem de ambițios, apărut la Brumar, dar nu mai știu în ce an, Adrian...
2013.
În 2013. Deci Adriana a dovedit că poate să scrie și povestiri foarte faine ultimului volum, cel de-al doilea, de fapt, nu? Ultimul, ca să nu fiu așa foarte darnic.
Deci, la Neschimbări?
Da.
De la Carmides.
Da, da. Care mi-a plăcut cel mai mult, dar a dovedit că poate să scrie și proză foarte, foarte amplă în acel roman, care e foarte bun și care nu știu la câtă lume a ajuns. Da, fiind totuși publicat la o editură micuță. Un roman foarte ambițios. Eu sper că Adrian nu s-a dezumflat cumva publicând acel roman și văzând că na, oamenii n-au reacționat poate așa cum s-a așteptat și sper să nu-i fi trecut această ambiție de a construi lucruri masive, lucruri foarte, foarte ambițioase.
E vorba de În drum spre sud?
Da. În drum spre sud, cred că la el se referă.
La el.
E și multe experimente și multă tatonare acolo. Ciprian e un pic cam generos. Da, e un roman de tinerețe, un roman experimentat, probabil de aia nici n-a prins, pentru că e construit foarte, foarte straniu și asta afectează puțin fluența epicului și de obicei publicul obișnuit, cititor de proză, caută fluența, caută dezvoltare rapidă, dar nu volutele și, eu știu, megastructurile și jocurile acestea epice, asta am făcut eu acolo.
Tu ai două romane într-un roman acolo.
Da.
E adevărat, dar fluență să știi că avea. Faptul că era cu un fel de literatură de tip postmodern, să zicem, nu, al doilea palier al romanului, nu îi strica cu nimic coerența.
Eu sunt mai entuziasmat, mai optimist ca Ciprian.
Ca de obicei.
Eu încerc să fac pe polițistul rău, ți-am spus.
Da, ca de obicei.
Da. Multe volume, de nu dacă autor neapărat, dar volume care mi-au plăcut și mi s-au părut promițătoare pentru viitorul genului.
Ca de obicei, tu ești optimist. Dar nu renunț la ce întrebasem mai devreme, ce vă întrebasem pe
amândoi. Te rog, reamintește-ne, Georgeta.
Vă reamintesc. Voi cum faceți, apropo de discuția de mai devreme despre proza scurtă, voi cum vă construiți aceste proze scurte în așa fel încât și ținta voastră să fie înaltă?
Eu nu cred că ne propunem așa ceva. Ai un lucru de la care pornești când scrii o proză, ai o situație, un personaj și el se dezvoltă cumva și de la sine. Nu știu dacă neapărat îți propui să ai o țintă. Cel puțin așa funcționează la mine. Nu știu dacă îmi propun ceva de la început și trebuie să iasă cum mi-am propus. Va fi o teză înaltă sau va fi o teză joasă. Cred că proza scurtă în general pornește de la impulsuri, de la tipologii, de la fragmente de situații și apoi o mare parte din proză vine de la sine în momentul când o scrii și îți iese și, mă rog, vezi la final sau îi lași pe cititor să constate că ai sau nu o miză mare sau mică sau care o fie. Și mie, de exemplu, apropo de ce ai spus tu de... Ai citat textul acela din Doris Pinonescu de pe spatele volumului meu și mie mi se pare de pildă că cel puțin două dintre romanele lui Ciprian, Borbaga și Superhero, propun o tipologie foarte, foarte interesantă și foarte ofertantă pentru proză.
Acum e momentul adevărului.
Mi-au plăcut foarte tare. Și mie mi s-a părut o miză foarte importantă. Poate că Ciprian nu și-a propus să aibă miza asta, dar mie așa mi s-a părut.
Chiar nu mi-am propus să... Le-am rescris, le-am contopit, cele două romane sunt acum, formează un singur roman, așa cum ar fi trebuit de fapt să se întâmple de la bun început.
Da, ele sunt cumva dintr-un ciclu, da.
Da. Le-am unit, am aranjat fragmentele în altă ordine și poate într-o zi îl voi publica în forma aceasta. Dar nu m-am gândit. M-am gândit să fie un roman, sau mă rog, m-am gândit să fie niște romane atractive. Eu știu, trecurând totuși lucruri importante pe acolo, dar nu m-am gândit că vreau să aibă nu știu ce detentă. Vorba ta e o proză de tinerețe și e o etapă de care am avut nevoie, dar mă bucur că oamenii au reacționat în general bine citind proza asta.
Da, deși erau mici romanele, Georgeta, scuză-mă dacă ai vrut să intervii, erau mici romanele, Ciprian însă s-a recunoscut că nu vrea să spună că e mare romancier, nici romanele mele nu sunt foarte întinse, așa că nu pot să spun că sunt mare romancier. Romanele mele seamănă foarte mult cu proza scurtă pe care o scriu, sunt romane cu secvențe temporale, ca flash-uri, deci sunt tot romane așa, pot fi văzute ca o colecție de capitole care sunt de fapt niște proze care fac parte din acest roman. Dar la Ciprian, deși erau scurte, erau foarte concentrate, erau foarte, foarte intense. Îmi spuneam atunci, uite domnule, e și postmodern, e și autoreferențial, ai și psihologia asta a loserului contemporan care mizează și pierde în același timp și pe dragoste și pe literatură. Mie mi se păreau foarte, foarte bune. Nu știu dacă le-ar contopi sau le-ar extinde sau le-ar amesteca ceea ce are și...
Da, ideea asta de a concentra m-a atras întotdeauna, iar în ultima carte, în Și se făcu întuneric, asta am căutat în primul rând. Am încercat să las deoparte tot ce putea fi lăsat deoparte, chiar și lucruri care ar fi dat bine acolo în peisajul prozei, pentru a reuși să fac acea concentrare care să ducă la un fel de sofisticare, eu știu, textuală și, din păcate, strategia asta poate fi o capcană, pentru că sunt cititori care, dacă au un text scurt, citesc scurt. Deci sunt oameni cu lecturi scurte, pur și simplu. Nu reușesc să întrezărească în scurtimea unui text densitatea asta, ceea ce ai concentrat tu acolo ca autor. Și sunt texte, unele foarte scurte în carte, unde materia a fost inițial mult mai mare și pe care am redus-o simțitor. Dar să nu mai vorbim despre mine, vă rog, să trecem la...
Și totuși, pentru că în momentul în care eu am spus că e vorba de niște ținte pe care probabil le urmăriți, m-am gândit la discuția noastră de mai devreme, cum fac eu pe polițistul cel rău, că dacă în proza scurtă, în povestiri, se simte nevoia să fie niște vârfuri, atunci înseamnă că și voi, nu, în momentul în care scrieți, vă propuneți să faceți literatură de foarte, foarte bună calitate.
Nu, Adrian, o să preiau ce ai spus, pentru că simt că sunt pe linia ta. Nu-mi propun niciodată nimic când încep să scriu. Ca cititor vorbeam înainte și spuneam că îmi doresc să avem nu știu ce vârful, că îmi doresc să avem o proză nu știu cum și așa mai departe. Dar când scriu...
Ca scriitor, nu?
Ca scriitor sunt acolo în textul meu și încerc să fac lucrurile așa cum vreau, cum îmi plac și cu asta nu mă gândesc niciodată textul meu trebuie să ajungă... Sunt scriitori care fac asta și poate că e foarte bine, dar eu nu pot să funcționez așa. Eu scriu în primul rând pentru mine, oricât ar suna de clișeistic, și am scris foarte, foarte multe lucruri pe care nu le voi publica niciodată. Eu scriu în fiecare zi tot felul de lucruri, unele, tot felul de prostii și așa mai departe. Nu, la mine scrisul e o chestiune care ține de intimitate, în primul rând. Și când găsesc că sunt lucruri pe care le pot face și publice, de multe ori am greșit având pornirea asta, public. Dar, repet, e o chestiune pe care o fac strict pentru mine și e o muncă cu mine însumi și nu mă gândesc la ce va însemna ceea ce scriu eu pentru ceilalți neapărat, nu în prima instanță.
Unii ar zice că un asemenea scriitor nu există, nu scrie nimeni pentru el însuși.
Unul le place să joace table, mie îmi place să scriu, nu știu...
Nu scrie nimeni pentru el însuși, Georgeta și Ciprian, nu scrie nimeni pentru el însuși, dar în momentul când te apuci de scris și vrei să definitivezi un text, e o formă de asceză acolo, de închidere în tine și de, eu știu, reducere raportul între tine și lumea textului ăla pe care îl lucrezi, și o formă de singurătate foarte benefică. Probabil că asta vrea să spună Ciprian, că nu scriu pentru alții, adică
exact.
vrei să dai un text foarte bun, nu te gândești să servești mize unui eventual cititor imaginar sau nu știu ce, vrei să-ți iasă proza aia pe care ți-ai propus-o, în sensul acesta. După aceea, sigur că o vrei comunicabil, o vrei validată sau nu, și așa mai departe.
După aceea venim la radio, vorbim despre ce am scris.
Exact. Nu știu cum e la Ciprian, dar eu cred că sunt lucruri pe care nu le poți controla în totalitate în momentul când scriu proză. Sunt lucruri care vin de la sine, care se construiesc, care ți se servesc în continuare a ceea ce ai gândit. Și la sfârșit spui, uite, asta mi-a venit acum sau asta am pe final și nu o plănuisem dinainte. Sunt lucruri pe care nu le poți plănui și nu le poți controla în momentul când te apuci de scris. De aceea, mecanismul acesta al scrisului e foarte, foarte complex și foarte interesant.
Despre el vorbim și în ediția de mâine, în aceeași formulă. Ciprian Măceșaru și Adrian Geromila, mâine la Drept de Autor, vorbim despre cum arată proza românească în prezent, cine o scrie și cine o citește.